Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 14-yanvar payshanba. Ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Praga studiyasida men Mehribon va Zamira Shukur. Prezident Islom Karimov qizi Gulnoraning xorijiy banklarda muzlatib qo'yilgan 1 milliard dollarlik pulini qaytarib olmoqchi. Rossiyadan qaytgan jondorlik muhojir xotini va 2 bolasi bilan o'lik holda topildi. Peterburgda esa o'z erini pichoqlab o'ldirgan xorazmlik ayol hibsga olindi. Farg'onalik militsiya xodimlari oylik maoshlari berilmayotganiga norozilik bildirib, ozodlikka arz qilishdi. O'zbekiston Xalq ta'limi vaziri Inoyatov 16-yanvar kuni onlayn muloqot o'tkazadi. Mintaqa hayotiga oid mavzu Tojikistonda arabcha ismlar va yaqin qarindoshlarning oila qurishi man qilinadi. Tilga olganimiz ushbu mavzularga o'tishdan avval bugungi xabarchimiz Zamira Shukur so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtirib o'tadi. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. Dastlabki xabarlarimiz O'zbekiston hayotiga oid bugungi bayram. Vatan himoyachilari kuni munosabati bilan mamlakat qurolli kuchlariga yo'llagan tabrigida O'zbekiston prezidenti Islom Karimov terrorchi guruhlar xuruji va chegaradosh hududlarda harbiy to'qnashuvlar ehtimoli kuchaygani xususida tashvish bildirdi. Ushbu tabrikda O'zbekiston harbiy doktrinasining mudofaa xarakterida ekani va mamlakatning hech qanday harbiy blokka qo'shilmasligini ta'kidlagan Toshkent rahbari hozirgi vaziyatda qurolli kuchlar oldida turgan 4 asosiy vazifani belgilab berdi. Tafsilotlar dasturimiz davomida. Xalqaro maydonda borayotgan korrupsiya janjali ortidan O'zbekiston mobil aloqa bozoridan chiqib ketishga kirishgan Shvetsiyaning Telia Sonera shirkati O'zbekistondagi biznesi qimmatini umumiy moliyaviy hisobidan chiqarishga qaror qildi. Bloomberg agentligining yozishicha Telia Sonera'ning O'zbekistonda Ucell brendi ostidagi biznesi qimmati 5.3 milliard krona taqriban 630 million AQSh dollariga baholangan. O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga 350 million dollar pora berish evaziga mamlakat mobil aloqa bozoriga kirganiga oid ayblovlar ortidan Telia Sonera faoliyati Yevropa va AQSh huquq tizimlari tomonidan sinchkovlik bilan taftish etilmoqda. Hindiston matbuoti tarqatgan xabarlarga ko'ra, mamlakatdagi yetakchi tibbiy muassasalardan biri sanalgan BLK Super Specialty Hospital O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi bilan o'zaro hamkorlik va shartnoma imzolagan. Unga ko'ra, kelasi 3 yil davomida hindistonlik mutaxassislar o'zbekistonlik bemorlarga tashxis qo'yish, shuningdek murakkab jarrohlik amaliyotlari o'tkazishda qatnashadi, o'zbek vrachlariga maslahat va treninglar beradi. Delhidagi kasalxona rahbariga ko'ra, asosan yurak xastaliklari bilan bog'liq jarrohlik amaliyotlari ham Hindiston ham O'zbekistondagi maxsus klinikalarda amalga oshiriladi. Aytilishicha Hind kasalxonasi bilan hamkorlik natijasida xususan yurak xastaliklariga chalingan o'zbekistonlik bolalarga bepul konsultatsiya va operatsiyalar taklif etiladi. Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari bilan tanishayotirsiz. Diqqatingizni endi postsovet va xalqaro maydondagi voqealarga burmoqchiman. Ozarbayjon Markaziy banki bugun e'lon qilgan qarorga muvofiq valyuta almashtirish bilan shug'ullanib kelgan mustaqil shoxobchalar litsenziyadan mahrum etildi. Qarorga ko'ra, bundan so'ng valyuta almashtirish bilan faqat Markaziy bank tasarrufidagi banklargina shug'ullanadi. Bunday qaror Ozarbayjon milliy puli manat qadri keskin tushib borayotgan vaziyatda qabul qilindi. Jahon bozorida neft narxining pasayib borayotgani bosim ostida o'tgan oy Ozarbayjon Markaziy banki almashinuv kurslarini nazorat qilish amaliyotidan voz kechdi. Oqibatda manat bir necha hafta ichida AQSh dollariga nisbatan 40%ga arzonladi. Mamlakatda inflyatsiyaning avj olishi turli shahar va qishloqlarda norozilik namoyishlariga sabab bo'ldi. AQSh mudofaa vaziri Ash Carterga ko'ra, Islomiy davlat IShID terror guruhining Iroq va Suriyadagi asosiy markazlari ozod qilish maqsadida Iroqqa Amerika maxsus qo'shinlari joylashtirildi. Vazir ta'kidlashicha, bu kuchlar Iroqning Mosul va Suriyaning Raqqa shaharlarini IShID nazoratidan qaytarib olish maqsadida kurd peshmerga qo'shinlari va Suriyadagi aksil IShID guruhlariga yordam beradi. IShID Suriyaning Raqqa shahrini o'zi tuzgan Islomiy xalifat poytaxti deb e'lon qilgan, Iroqning ikkinchi yirik shahri Mosul esa strategik jihatdan muhim hudud sanaladi. AQSh mudofaa vaziriga ko'ra, joriy harbiy planga muvofiq avvaliga Mosul va varaq IŞİD'dan tortib olinadi va so'ngra Iroq va Suriyaning Islomiy davlat ishg'olidagi hududlari ulardan tozalanadi. Bu harbiy rejani muhokama qilish maqsadida Pentagon rahbari kelasi hafta Parijda xalqaro aksil IŞİD koalitsiyasiga kirgan Fransiya, Avstraliya, Germaniya, Italiya, Britaniya va Hollandiyalik hamkasblari bilan uchrashadi. O'tgan tunda kurd jangarilari Turkiya janub-sharqidagi Diyorbakir mintaqasidagi politsiya uchastkasiga bomba joylashtirilgan yuk mashinasi vositasida hujum uyushtirdi. Oqibatda 6 odam nobud bo'ldi, ular orasida chaqaloq va 2 yosh bolaning borligi aytilmoqda. Turkiya bosh vaziri Ahmad Davutoğlu hukumati terrorchilikning har qanday ko'rinishiga qarshi kurashni davom ettirajagini bildirdi. Turkiyaning Iroq va Suriyaga tutash hududlarida kurd davlati tuzish uchun qurolli kurash olib borayotgan kurd jangarilari bilan 30 yildan beri davom etayotgan qurolli to'qnashuvlar oqibatida hozirga qadar 40 mingdan oshiq odam nobud bo'lgan. Bugun Indoneziya poytaxti Jakarta markazida ketma-ket sodir bo'lgan portlash va qurolli xurujlar oqibatida so'nggi xabarlarga ko'ra 7 odam nobud bo'ldi. Politsiya ta'kidlashicha o'lganlarning 4tasi xudkush terrorchilarning o'zlaridir. Indoneziya prezidenti Joko Widodo vaziyatning nazorat ostida ekanini ta'kidladi va odamlarni bosiqlikka chaqirdi. Hozircha sayyohlar gavjum joylar, xususan Amerikaning mashhur Starbucks kafesiga qilingan xurujlar uchun hech kim mas'uliyatni zimmasiga olmadi.
Rahmat, xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda Sayfon va Ozodlik Mobi O'zbekiston ichkarisidagi to'siqlarni yengib sizni saytimizga to'siqlarsiz yo'l ochib beradi sizga. Demak, sizni efirdan so'ng albatta saytimizda kutamiz. Hozircha esa bizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. O'zbekiston hukumati korrupsiya bilan bog'liq tekshiruvlar ortidan xorijiy banklardan muzlatib qo'yilgan 1 milliard AQSh dollaridan ko'proq pulni qaytarib olish urinishini boshlagan. Shvetsariyada chiqadigan Lebdo nashrida bosilgan Karimov ota malika qizining pullarini qaytarib olmoqchi sarlavhali maqolada yozilishicha, O'zbekiston tomoni moliyaviy jinoyatlar uchun javobgar shaxslarning allaqachon jazoga tortilgani va mamlakat ularning yirik korrupsion sxemalari bilan bog'liq jinoyat qurboni bo'lgani iddaosi bilan AQSh adliyasiga murojaat qilgan.
Shvetsariyadagi Lebdo gazetasida bosilgan Karimov ota malika qizining pullarini qaytarib olmoqchi sarlavhali maqola muallifi Fransua Pilening ozodlikka aytishicha, O'zbekiston tomoni muzlatilgan pullarni qaytarib olish uchun AQShdagi nufuzli advokatlik shirkatini yollagan va shu shirkat vositachiligida O'zbekiston adliya vaziri imzosi bilan yozilgan maktub 4 yanvar kuni Nyu-York hakami Andrew Carterga topshirilgan.
The Republic of Uzbekistan is asking the United States have the money that has been frozen in this case to have this money returned to Uzbekistan.
Hatto Amerika tomoni muzlatilgan qariyb 500 million dollarning O'zbekistonga tegishli ekani, O'zbekiston ayrim tadbirkorlar qo'l urgan jinoyatchilikning bevosita qurboni bo'lgani aytiladi, lekin maktubda Gulnora Karimovaning nomi tilga olinmaydi. U yerda Karimovaning yordamchisi Gayana Avakian, Gulnoraning jazmani Rustam Madumarov, Bahodir Ergashev va boshqalar nomlari keltiriladi. O'zbekiston tomoni korrupsion sxemalar tuzib, yirik miqdordagi korrupsion pullarni o'zlashtirib kelgan va bu shaxslar qilmishi uchun jazo Biz ularni hibsga oldik. Bu jinoyatlar O'zbekistonga qarshi qilingan jinoyatlar edi va endi bu pullar O'zbekistonga qaytarib berilishi kerak demoqda, deydi shvetsariyalik jurnalist.
They do never mention Gulnara Karimova herself. They mention Gayane Avakian, who was Gulnara's personal assistant, and Rustam Madumarov, who was Gulnara's boyfriend.
Yeah.
And they say these people have set up a scheme to bribe to take bribes and we arrested them they were convicted in Uzbekistan and so it was a crime against made against Uzbekistan.
New York hakami idorasi hozircha jurnalistlarga O'zbekiston so'rovi borasida izoh bermadi. Ma'lum bo'lishicha hakam bu yuzadan dastlabki eshituvlarni 27 yanvar kuniga belgilagan. Bu AQSh Adliya vazirligini ancha murakkab vaziyatda qoldirgan. Agar hakam O'zbekiston so'rovini qondiradigan qarorni chiqarsa, unda bu pullar korrupsiya botqog'iga botgan O'zbekistonga qaytariladi. Bizga ma'lum bo'lishicha, hozir hakam O'zbekiston tomonidan o'z so'rovida keltirilgan jihatlarni asoslovchi ko'proq ma'lumotlarni so'ramoqda, lekin O'zbekistonda korrupsiyada ayblanib, hibsga olingan shaxslarning Gulnora Karimovaga juda yaqin odamlar ekani inobatga olinsa, bu jarayon O'zbekiston uchun oson kechmaydigan ko'rinadi, deydi Fransua Pile.
And it will be hard for Uzbekistan to make this case because the people who were arrested in Uzbekistan were extremely close to Gulnara.
O'zbekistonda Gulnora Karimovaga tegishli ekani aytilgan shirkatlar va unga yaqin shaxslarga nisbatan tergov AQSh va Yevropada korrupsiya bilan bog'liq yirik tekshiruvlar ortidan 2013 yilda boshlangandi. 3 ta telekommunikatsiya shirkati Telesanera, Vimpelcom va MTS O'zbekiston prezidentning to'ng'ich qiziga mamlakat mobil aloqa bozoriga kirish uchun qariyb 1 milliard dollar pora bergani bilan bog'liq iddaolar ortidan AQSh adliya tizimlari Yevropa va Amerika banklaridagi bu mablag'larni muzlatib qo'ygandi.
2.5 years ago there was a Swiss investigation for money laundering and corruption and a huge amount of money has been seized in Swiss banks.
Bu yerda gap 2.5 yil avval Shvetsariya, AQSh va boshqa mamlakat banklarida muzlatib qo'yilgan 1 milliard AQSh dollaridan ko'proq mablag'lar haqida bormoqda. Bu mablag'larning aksarini Shvetsariya banklari hibs etgan edi. 800 million Shvetsariya frankidan ko'proq mablag' hozirda Shvetsariya banklarida muzlatilgan. Keyinroq AQSh bir necha 100 ming dollarlik mablag'ni muzlatdi. Bundan tashqari Lyuksemburg, Irlandiya va Belgiya banklari ham shunday amalga qo'l urdi. Bu mablag'lar Gulnora Karimovaga oidligi ishonilayotgan korrupsion sxemalar orqali pora sifatida berilgan mablag'lar deya muzlatilgan edi, deydi shvetsariyalik jurnalist.
In Luxembourg, in Ireland and Belgium. And in all the assets are more than $1 billion.
O'zbekiston hukumatining muzlatilgan mablag'lar qaytarilishini so'rab Shvetsariya va yoki boshqa davlatlar adliya tizimlariga murojaat etgani hozircha ma'lum emas. Mantiqdan kelib chiqadigan bo'lsak, O'zbekiston tomoni Shvetsariyaga ham shunday murojaat bilan chiqsa kerak, deydi Fransua Pile. Gulnora Karimovaning telekom sohasidagi oldi berdilari ilk bor 2012 yilda shved jamoatchilik televideniyasi tayyorlagan reportajlar tufayli oshkor bo'lgandi. Undan keyin Shvetsiyaning TT xabar agentligi va Norvegiyada chiqadigan Classic Kampen gazetasi ham qator materiallarni e'lon qilgandi. Reportajlarning barchasi uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyani yoritish loyihasi bilan hamkorlikda tayyorlandi. Bu materiallar Shvetsiya va Finlyandiyaga doir Telesanera hamda Rossiya va Norvegiyaga qarashli Vimpelcom kompaniyalari O'zbekistonda mobil aloqa litsenziyalarini qo'lga kiritish maqsadida Karimovaga yaqin odamlarga millionlab dollarlar to'laganini oshkor qildi. Telesanera va Vimpelcom shirkatlari hozirda Shvetsiya, Hollandiya va AQSh rasmiylari tomonidan tergov qilinmoqda.
Uzbek government is making this case to claim the money back. They do not mention Gulnara, never.
O'zbekiston hukumati muzlatilgan pullarni qaytarishga urinarkan bu boradagi so'rovnomasida Gulnora Karimova nomini tilga olmayapti, chunki korrupsiya ishlarida Gulnoraning nomi keltiriladigan bo'lsa, pullarni qaytarib olish imkonsiz bo'ladi, chunki AQSh yoki Shvetsariya adliyasi malikaning o'g'irlagan pullarni uni otasiga qaytarib bermaydi-ku, deydi shvetsariyalik jurnalist Fransua Pile.
Then it will be impossible for the US or Swiss justice to give back the money to the father of the prince who stole it.
Deydi shvetsariyalik jurnalist Fransua Pile. Ayni kunlarda prezidentning to'ng'ichi Gulnora Karimova taqdiriga oid aniq bir ma'lumot yo'q. Norasmiy manbalarning Ozodlikka bildirishicha Gulnora Karimova ustidan yopiq mahkama o'tkazilgan va u uy qamog'iga hukm qilingan.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. 12-yanvar kuni Buxoro viloyati Jiyondor tumanining Aleyli qishlog'ida istiqomat qilgan Aziz Arashev, uning xotini va 2 bolasi o'z uyida o'lik holda topildi. Ozodlik manbalariga ko'ra, Tergov Arashevning xotini va bolalarini o'ldirib, so'ng o'z joniga qasd qilgani yoki bu oilaning noma'lum shaxslar tomonidan o'ldirib ketilgani taxminini o'rganib chiqmoqda.
Birinchi taxminga ko'ra, 33 yashar Aziz Arashev 11-yanvar kuni kechasi 30 yashar xotini Xolidani, 6 yashar o'g'li Ozodbek va 5 yashar qizi Ozodani o'ldirib, keyin o'zini o'ldirgan bo'lishi mumkin. Ismi sir qolishini so'ragan aleylik o'qituvchining aytishicha, qo'ni-qo'shni va qishloqdoshlar to'rtala jasadni oradan bir kun o'tib topishgan.
Azizning hovlisi ota-onasining hovlisi ro'parasida joylashgan. Jasadlar bir kundan so'ng topildi. Ota-onasi ularni bolalarini olib shaharga ketgan deb o'ylashgan. Ulardan darak bo'lmagach, uyga kirsa Aziz, uning xotini va 2 bolasi qonga belanib o'lib yotgan ekan. Azizning jasadi yonida pichoq yotgan ekan. Aytishlaricha Aziz xotini bilan janjallashib, uni va bolalarini o'ldirgandan so'ng o'ziga pichoq urgan,
dedi o'qituvchi. Aleylik o'qituvchi Arashevlar oilasida qattiq janjallar bo'lmaganini, Azizning boshqalar bilan muomalasi yaxshi bo'lganini qo'shimcha qildi. Jiyondor hokimligiga yaqin Ozodlik manbasining aytishicha, Arashevlar oilasidagi bu fojia bo'yicha 2 taxmin ko'rib chiqilmoqda.
Milisidagi tanishimning aytishicha, Aziz Arashev xotini bilan qattiq janjallashib qolib, oilasi va o'zini qatl etgani birinchi versiya sifatida ko'rilmoqda. Chunki o'rtamayda yashaydigan bu oilaning uydan o'g'irlaydigan narsasi bo'lmagan. Aziz har yili Rossiyaga borib ishlab kelar ekan, lekin har holda militsiya bu oila a'zolarini o'ldirib ketgan bo'lishlari ham mumkin degan taxminni ham tekshiryapti ekan. Azizning qo'ni-qo'shnilari, uni yaqindan bilgan odamlar hozir so'roq qilinyapti,
dedi hokimiyatga yaqin Ozodlik manbasi. O'zbekistonda maishiy muammolar negizidagi qotilliklarga oid aniq statistika oshkor etilmasa-da, Ozodlikka bunday fojialar to'g'risida kelayotgan xabarlar soni ko'paymoqda. O'tgan yilning yanvar oyida Xorazmning Urganch tumani G'oybi qishlog'ida yashovchi Dilnoza Xudoybergenova 2 farzandini pichoqlagan edi. Uning 7 yoshli qizi hayotdan ko'z yumgan, 10 yoshli o'g'li esa og'ir yarador bo'lgandi. 2015 yilning 16 iyul kuni esa Samarqand viloyati Toyloq tumanida yashovchi 23 yoshli Zuhra o'z o'g'li 4 yoshli Behruzni pichoqlagani uchun hibsga olingan edi.
Demak, Rossiyadan qaytgan jondorlik muhojir, uning xotini va 2 bolasi o'lik holda topildi. Ayni paytda Rossiyaning Sankt-Peterburgida o'z erini pichoqlab o'ldirgan o'zbekistonlik muhojir ayol hibsga olindi. 29 yoshda bo'lgan ushbu ayol jinoyat sodir etilgan paytda mast bo'lgani va eri bilan janjal natijasida unga pichoq urgani aniqlangani aytilyapti. Tergovchilarning bildirishicha, so'nggi yillarda Rossiyadagi o'zbekistonlik muhojir ayollar tomonidan sodir etilayotgan og'ir jinoyatlar soni oshib boryapti. Ushbu mavzu tafsilotlarini Moskvadagi muxbirimiz Umidbek o'rgandi.
Yangi 2016 yilni boshlagan kunda Rossiyaning madaniy poytaxti Sankt-Peterburg shahrining ichki ishlar bo'limi pultiga shaharning Tilman ko'chasi 8-uyida joylashgan yotoqxonada qotillik sodir etilgan to'g'risida xabar kelib tushdi. Tez yordam mashinasi xodimlari chaqiruvi bilan hodisa joyiga yetib kelgan politsiyachilar Nevskaya manufaktura yotoqxonasida 29 yoshli ayol 35 yoshli bir erkakni pichoq bilan urib o'ldirib qo'yganini aniqladi. Jinoyatga yotoqxona xonalaridan birida aroq ichish vaqtida yuzaga kelgan janjal sabab bo'lgan, deydi Ozodlikka tafsilotlarni gapirib bergan Peterburg bosh tergov qo'mitasi axborot bo'limi boshlig'i Sergey Kapitonov.
На новогодние праздники зарезал ножом своего мужа, обвиняется Antazar Kuchkarova, gorjanka Uzbekistanova.
Yangi yil bayramini nishonlash paytida o'z yerini chavaqlab qo'yganlikda O'zbekiston fuqarosi Intizor Qo'chqorova ayblanmoqda. Tilman ko'chasidagi ishchilar yotoqxonasida u 1-yanvar kunduz kuni 1979 yilda tug'ilgan eri bilan spirtli ichimlik ichib o'tirgan. To'satdan er-xotin o'rtasida yuzaga kelgan janjal vaqtida ayol pichoq bilan eriga tashlangan. Olingan jarohatlardan bu kishi hodisa joyida jon berdi, dedi Sergey Kapitonov. Tergov qo'mitasi rasmiysi Intizor Qo'chqorova hibsga olinib, mahalliy tergov izolyatoriga yuborilganini bildirdi. U tergov yakuniga qadar hibsda qolish to'g'risida allaqachon sud qarori ham chiqarilganini qo'shimcha qildi. Yotoqxonadagi O'zbekiston fuqarosining o'ldirilishi yuzasidan Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining qotillik moddasi asosida jinoiy ish qo'zg'atildi. Peterburg tergov qo'mitasida ozodlikka bu so'nggi paytlarda o'zbekistonlik ayollar aloqasi borligi taxmin qilinayotgan birinchi og'ir jinoyat emasligini tasdiqlashdi. O'tgan 2015-yilning 6-avgustida Peterburgning Krasnogvardeyskiy tumanida ayni hodisa ro'y bergan edi. Marshal Blyuxer ko'chasidagi ko'p qavatli binoning kvartiralaridan birida o'zbekistonlik 25 yoshli ayol va 32 yoshli uning xushtori o'rtasida maishiy janjal kelib chiqadi. G'azabotiga mingan ayol yigitning ko'kragiga pichoq sanchib, hodisa joyidan g'oyib bo'ladi. Jabrlanuvchi o'zbekistonlik reanimatsiya bo'limida nobud bo'ldi. Sentyabr o'rtalarida Peterburg politsiyasi ismi oshkor etilmayotgan bu ayolni hibs etdi va unga ayblov e'lon qildi. O'tgan yilning 10-martida Kursk viloyatining Kursk tumanida 41 yashar o'zbekistonlik ayol erining bergan tanbehiga pichoq ko'tarib tashlanadi. Mushlashuv paytida pichoqning uchi 50 yashar erkakning qorniga kirib ketadi va yurakka tegadi. Yana bir o'xshash hodisa 2015-yilning 12-oktyabrida Petropavlovsk-Kamchatskida sodir bo'ldi. 37 yoshli o'zbekistonlik ayol shaharning Shkolnaya ko'chasida unga tanish bo'lgan bir erkak bilan aroq ichib o'tiradi. Erkak uni rashk qilib, yuziga tarsaki tushirgach, jinoyatda ayblanayotgan ayol rashkchining ko'kragiga 3 marotaba pichoq bilan uradi va o'ldiradi. Mahalliy prokuratura ikki bolasi bor bu ayol allaqachon ayni hodisa bilan javobgarlikka tortilganini bildirishdi. Bundan ro'parasi 2 yil oldin, 2014-yilning 14-yanvarida Peterburgning Moskovskiy tumanida eri tomonidan qattiq kaltaklangan 31 yoshli Marhabo Ahmadjonova mast holatda bo'lgan erining qorniga pichoq solib, undan qutulgan. Marhabo hodisa joyiga yetib kelgan politsiya xodimlariga o'z aybiga iqror bo'ldi va hodisa tafsilotlarini gapirib berdi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan. Ozodlik bilan birga qoling. Farg'ona shahar qo'riqlash bo'linmasidagi oddiy militsionerlarga dekabr oyidagi maoshning yarmisigina plastikka o'tkazib berilgan. Farg'ona viloyati prokuraturasidagi Ozodlik manbasining aytishicha, Markaziy bank boshqaruvi pul kamligini pesh qilib, ichki ishlar bo'limi xodimlariga beriladigan maoshni to'liq o'tkazib bermagan. Mavzuni o'rganish paytida militsiya xodimlarining oyliklari boshqa viloyatlarda ham kechiktirib berilayotgani ma'lum bo'ldi.
Farg'ona ichki ishlar boshqarmasi qo'riqlash bo'linmasida oddiy qo'riqchi bo'lib ishlagan 24 yashar yigit Ismoil Tirmatov sharti bilan ozodlikka shikoyat qildi.
Dekabr oyida olishim kerak bo'lgan 1,200,000 so'm oyligimni yarmini plastikka o'tkazib berdi xolos. Qolgan yarmiga pul yo'q deyishdi. Olgan kreditimni yopishga bu yetmayapti. Bundan tashqari bizga beriladigan rag'batlantirish pulidan ham darak yo'q,
deydi suhbatdosh. Farg'ona viloyat ichki ishlar boshqarmasida ishlaydigan va o'zini Muydinjon deb tanishtirgan militsioner esa o'tgan yil paxtaga olib ketilganida va'da qilingan 500,000 so'm hanuz berilmaganidan shikoyat qildi.
O'tgan yil paxta terimiga tekin bormaymiz deganimizda pul beramiz deb va'da qilishdi. 400,000 so'mni xizmat safari deb 100,000 so'mni esa xarajatlar uchun to'lab beramiz deyishdi. Biz ishonib bordik paxtaga, lekin hanuz puldan darak yo'q.
Suhbatdoshga ko'ra, oddiy militsionerlar paxta terimi va boshqa qishloq xo'jalik ishlariga tekinga jalb qilinishi odatiy holga aylangan. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Farg'ona ichki ishlar boshqarmasida oyliklar berilmayotgani muammosi Farg'ona viloyat prokuraturasi nazoratiga olingan. Ozodlik manbasining aytishicha, oylik ola olmagan militsiya xodimlaridan shikoyat tushgan.
Bu shikoyatlar asosida tekshiruv o'tkazib, vaziyatni yaxshilashga erishdik. Yilning oxirida Markaziy bank aybi bilan ichki ishlar boshqarmasiga jami summa o'tkazilmagan. Bor pul tumanlarga taqsimlandi. Kimdir plastikka oldi, kimdir naqd pul. Bugun ertalab shu masalani ko'rdik. Plastikka puli tushmagan 4 tumanga bugun pul tushdi. Masalan, Yozyovon tumani to'liq plastikka pul oldi. Rishton va Farg'ona shahri ham oldi. Kecha Markaziy bankdan pul tushuvdi. naqd pul ololmagan 4 tuman qoldi. Ularga ham pul berish masalasi hal qilinmoqda. Bitta batalyondan tashqari oxirgi 3 tuman plastigiga pul tushdi.
Deydi Ozodlik manbasi. Manbaga ko'ra, muammo negizi bankda pul yetishmasligi bilan bog'liq. Farg'ona viloyat ichki ishlar boshqarmasi oldindan bankka zayarka berganiga qaramasdan, bank naqd pul topib bera olmayapti. Markaziy bank bizga tushuntirish yozdi. 2 kundan beri O'zbekiston Qurolli kuchlari bayrami munosabati bilan harbiylarga pul berilayotgani bois militsionerlarga pul kam qolibdi. Imkon qadar beramiz deyishdi bankda. Dedi Ozodlik manbasi, militsiya xodimlarining paxtaga chiqarilib pul bermagani va yordam pullari kechikish masalasiga ham izoh berdi.
Paxtaga borganlarni puli birlashma boshlig'i ko'rsatmasiga binoan oxirgi tiyinigacha to'landi. Mana meni oldimda hujjat turibdi. Paxtaga kim buyruq bilan borgan bo'lsa, hammasiga pul to'langan. Rag'batlantirish pulining poruchenialari ham turibdi mana. Ammo kim hayfsan olgan bo'lsa, ularga pul berilmadi. Umuman, biz davlat tayanchi bo'lgan militsiya xodimlarining o'z vaqtida maosh olishi, usti but, qorni to'q bo'lishidan manfaatdormiz,
deydi suhbatdosh. Militsionerlar yarim oyligini olayotgan Farg'ona viloyati Beshariq tumanida esa aholiga pensiya va bolalar nafaqasi berish bir necha oyga kechikkani haqida ma'lumotlar bor. Ozodlik manbalarining aytishicha, hatto ishchilarning plastik kartochkalariga ham pul tushmayapti. Faqat maosh va pensiya bilan kun ko'ruvchi aholining ahvoli og'irlashayotgani aytilmoqda.
Nafaqat Farg'onada, balki O'zbekistonning barcha viloyatlarida davlat budjeti hisobidan moliyalanadigan tashkilot va korxonalarda ish haqining bir necha oylab, hatto yarim yillab kechikishi surunkali tus olmoqda. Jumladan, O'zbekistondagi eng yirik korxonalardan biri bo'lgan Amafos Maxam shirkati o'z ishchilariga 3 oydan buyon oylik maoshlari berolmayotgani haqida Ozodlik yaqinda yoritgan edi. Mustaqil iqtisodchilar mamlakatda yuzaga kelgan ushbu holatni mamlakat iqtisodidagi jiddiy qiyinchiliklar, xususan naqd pul taqchilligi yuzaga kelgani bilan izohlashmoqda. Dasturimiz yana O'zbekiston mavzusida davom etadi. Xalq ta'limi vazirligining rasmiy sayti uz forumida shu vazirlik rahbari Ulug'bek Inoyatovning barcha xohlovchilar bilan 16 yanvar kuni soat 10 dan 12 ga qadar onlayn muloqot o'tkazishi e'lon qilindi. O'zbekiston hukumati a'zolari faoliyatida deyarli uchramaydigan bu tadbir arafasida o'zbekistonliklarni xalq ta'limi sohasiga oid qanday muammolar tashvishga solayotganiga muxbirimiz qiziqdi.
Ta'lim vaziri rejalashtirgan tadbir O'zbekiston hukumati a'zolari faoliyatida deyarli uchramaydigan ishdir. Har holda Ma'rifat gazetasida 1999 yildan buyon ishlab kelayotgan, hozirda gazetaning Farg'ona viloyatidagi muxbiri Sharifa Madrahimova vazir o'tkazishni rejalashtirgan muloqotga o'xshagan tadbir keyingi yillarda o'tkazilganini eslolmadi.
Bundan taxminan yo 4 yil yo 5 yil oldin boshqa vazir edi, bo'ladi degan e'londa o'qiganman. Endi birinchi marta o'tkazyapti.
Dedi Xalq ta'limi vazirligi, Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi hamda O'zbekiston ta'lim, fan va madaniyat xodimlari kasaba uyushmasi Respublikasi kengashi nashri Ma'rifat gazetasi muxbiri. Muloqot davomida xohlovchilar xalq ta'limi tizimiga oid savol, taklif va mulohazalari bilan forumda ishtirok etishlari mumkin deyilgan vazirlik rasmiy saytiga joylashtirilgan e'londa. Vazirlik matbuot xizmati onlayn muloqot o'tkazilajagini tasdiqladi. Ozodlik vazirning potensial suhbatdoshlaridan bir nechasiga mikrofon tutdi. O'zini Dildora deb tanishtirgan navoiylik ayolning kollejda o'qiydigan 2 qizi bor. Dildorani maktab o'quvchilari o'rtasidagi tengsizlik tashvishga solayotgani ma'lum bo'ldi.
Men agar savol bersam, savol berardim. Maktabda o'qisa, mayli mening bolalarim maktabdan chiqqan bo'lsa, lekin bu his kirmaydigan muammoda bu. Maktabda. Maktabda birinchi bo'lib boy bilan kambag'al ajralgan. Tabaqalarimiz juda kuchli. Buni biz qanday bartaraf etish mumkin? Boy kambag'allik masalan, boyning bolasiga boshqacha muomala, kambag'allik bolasiga boshqacha muomala.
Dedi navoiylik Dildora. Ismi aytilishini istamagan jizzaxlik o'qituvchi ayolning fikricha, xalq ta'limi vaziri o'z e'tiborini sohada urchigan ko'zbo'yamachiliklarga qaratishi lozim.
Ha, men o'zimizni vazirimizga shu tumanimizda bo'layotgan, viloyatimizda bo'layotgan xalq ta'limidagi shu ko'zbo'yamachiliklar ko'ra bila turib, ishga qabul qilmaydi, tanish bilishchilik.
Dedi jizzaxlik o'qituvchi ayol. Ma'rifat gazetasida 1999 yildan buyon ishlab kelayotgan, hozirda gazetaning Farg'ona viloyatidagi muxbiri Sharifa Madrahimova vazir bilan onlayn muloqotda shaxsan ishtirok etmoqchi. va u o'z savollarini jurnalist sifatida emas, balki maktab o'quvchisining onasi va sobiq o'qituvchi sifatida bermoqchi.
Viloyat muxbiri sifatida emas, oddiy ota-ona sifatida va maktabda o'sha 2,5 yil ishlagan bir oddiy o'qituvchi sifatida gaplashmoqchiman.
Maktablardagi ko'zbo'yamachilik, o'quvchilarga ikki qo'yish taqiqlangani, sinflarda o'quvchilar soni 40 nafardan kam emasligi to'g'risida gapirmoqchiman, dedi Sharifa Madrahimova. O'zbekiston hukumati mulozimlari uchun xarakterli bo'lmagan amal, jamoatchilik bilan muloqot qilishga bel bog'lagan Ulug'bek Inoyatov xalq ta'limi vaziri lavozimiga 2013 yil fevralda tayinlangan edi. Tayinlov arafasida Inoyatov Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universitetini boshqargan. Jurnalist Sharifa Madrahimova vazir to'g'risida mana bunday dedi.
O'zi u odam yaxshi odam, yaxshi vazirligini bilmayman, yaxshi odam, bilimli, aqlli odam u. Matbuotga ham munosabati yaxshi edi, odam bilan munosabati ham yaxshi edi,
dedi jurnalist. Lekin aftidan vazir to'g'risida aytilgan bunday iliq gaplarni u kishining boshqaruvi ostidagi vazirlik matbuot xizmati to'g'risida aytib bo'lmaydiganga o'xshaydi. Onlayn muloqotni o'tkazishdan ko'zlangan maqsad to'g'risidagi ozodlikning oddiygina savolini eshitishi bilanoq matbuot xizmati vakili telefon go'shagini taraqlatib qo'yib qo'ydi.
Shu o'rinda so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam. 14 yanvar Vatan himoyachilari kuni munosabati bilan mamlakat qurolli kuchlariga yo'llagan tabrigida O'zbekiston prezidenti Islom Karimov terrorchi guruhlar xuruji va chegaradosh hududlarda harbiy to'qnashuvlar ehtimoli kuchaygani xususida tashvish bildirdi. Xalqaro maydonda borayotgan korrupsiya janjali ortidan O'zbekiston mobil aloqa bozordan chiqib ketishga kirishgan Shvetsiyaning Telesonera shirkati O'zbekistondagi biznesi qimmatini umumiy moliyaviy hisobidan chiqarishga qaror qildi. Ozarbayjon Markaziy banki 14 yanvar kuni e'lon qilgan qarorga muvofiq valyuta almashtirish bilan shug'ullanib kelgan mustaqil shoxobchalar litsenziyadan mahrum etildi. AQSh mudofaa vaziri Ash Carterga ko'ra, Islomiy davlat terror guruhining Iroq va Suriyadagi asosiy markazlarini ozod qilish maqsadida Iroqqa Amerika maxsus qo'shinlari joylashtirildi. O'tgan tunda kurd jangarilari Turkiya janub-sharqidagi Diyorbakir mintaqasidagi politsiya uchastkasiga bomba joylashtirilgan yuk mashinasi vositasida hujum uyushtirdi. Oqibatda 6 odam nobud bo'ldi. Ular orasida chaqaloq va 2 yosh bolaning ham borligi aytilmoqda.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikni shuningdek Facebook, Odnoklassniki, Instagram, Moy Mir tarmoqlari orqali ham kuzatish imkoniga egasiz. Bizning Odnoklassnikidagi mushtariylarimiz soni 370 ming nafardan oshdi, Facebookda esa 205 mingga yaqinlashib qoldi. Agar siz ushbu ijtimoiy tarmoqlarda bo'lsangiz, u hanuzgacha ozodlik do'stlari safida bo'lmasangiz, sizni albatta do'stlarimiz safida kutib qolamiz. Diqqatingizni mintaqadan olingan mavzuga qarataman. Tojikiston parlamenti quyi palatasi deputatlari arabcha va xorijiy ismlar, shuningdek aka-uka va opa-singillarning quda anda bo'lishini man qiluvchi qonun loyihasini qabul qilishdi.
13 yanvar kuni Tojikistonning oila va fuqarolik holatlari hujjatlarini qayd etish qonunlariga kiritish taklif qilingan o'zgarishlar yuzasidan deputatlar ovoz berishidan oldin so'zga chiqqan Adliya vaziri Rustam Shohmurod xorijiy ismlar tojik jamiyatini bo'layotganini aytdi. Tojikistonda hozir ota-onalar orasida bolalariga arabcha, xususan an'anaviy islomcha ism berish keng tarqalgan. Taklif qilinayotgan o'zgarishlar aynan shu hol bilan kurashishni ko'zlamoqda. Bu o'zgarishlarning parlament oliy palatasida ham ma'qullanishi hamda prezident Imomali Rahmon tomonidan imzolanishi kutilmoqda. Prezident dunyoviylikni targ'ib qilish hamda o'z nazarida xorijiy bo'lgan yoki mamlakat tinchligiga tahdid soluvchi qarash va udumlarga barham berish uchun chora ko'rib keladi. Tojikistonda qachonlardir Sumayya, Oyisha, Osiyo kabi islomdagi taniqli shaxslar ismlaridan olingan nomlar deyarli umuman bo'lmagan. Ammo keyingi yillarda qizlarga bunday ism berish ommalashib bormoqda. O'g'il bolalarga esa Muhammad, Yusuf, Abu Bakr ismlarini berish keng tarqaldi. Yangi qonun loyihasi yana ismlarga mulla, xalifa, shayx, amir va sufi kabi islomiy va arabcha prefiks va sufikslarni qo'shish odatiga ham barham berishni ko'zda tutadi. Til va terminologiya davlat qo'mitasi yaqinda yangi tug'ilgan chaqaloqlarga berish tavsiya qilinadigan 4000 ga yaqin ismni o'z ichiga olgan ro'yxat tayyorlanganini e'lon qildi. Qo'mita ro'yxatga toza tojikcha yoki forscha ismlar kiritilgani va mazkur ro'yxat ota-onalarga farzandlariga ism qo'yishda yordam berish uchun mamlakat bo'ylab fuqarolarni ro'yxatga oluvchi idoralarga yuborilganini bildirdi. Parlamentda bo'lib o'tgan muhokamalar davomida quyi palata spikeri Shukurjon Suxurov yangi tug'ilgan bolalar ismini mazkur ro'yxatdan olish majburiy emasligini aytdi. Ammo ota-onalarni tojik madaniyatiga mos keluvchi ismlarni tanlashga undadi. Til qo'mitasiga ko'ra, qonunga kiritilayotgan o'zgarishlar faqat etnik tojiklar uchun bo'lib, milliy ozchiliklar unga amal qilishga majbur emaslar. Tojikiston aholisining kamida 15%ini o'zbeklar tashkil etadi. Bundan tashqari, mamlakatda qirg'izlar, ruslar va boshqa millat vakillari ham yashaydi. Yaqin qarindoshlarning oila qurishini man qilish taklifining ham parlament oliy palatasi, shuningdek, prezident Rahmon tomonidan ham ma'qullanishi kutilmoqda. Aka-uka va opa-singillarning quda bo'lishi keng tarqalgan Tojikistonda bu mavzu ayni kunlarda qizg'in muhokama qilinmoqda. Bunday odatni man qilish tarafdorlari ota-onasi yaqin qarindosh bo'lgan bolalarda tug'ma nuqsonlar va irsiy kasalliklar ko'proq uchrashini aytishmoqda. Bunga qarshilar esa mazkur bog'liqlikni tasdiqlovchi ko'proq dalil kerakligini ta'kidlashmoqda. Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, Tojikistonda 25300 nafar nogiron bola qayd etilgan. Ularning 30-35% bir-biri bilan yaqin qarindosh bo'lgan ota-onalarning farzandlaridir. Sog'liqni saqlash vaziri Nusratulla Salimzoda parlament oldida chiqish qilib, taklif qilinayotgan o'zgarishlar oila qurish istagidagi juftliklarning tibbiy ko'rikdan o'tishini talab qilishini aytdi. Tibbiy ko'rik natijalari juftliklar oila qurishiga yuridik to'siq qo'ya olmaydi. Ammo huquqshunos Gulbahor Ashurovaning aytishicha, majburiy tibbiy testlar juftliklarga o'z bo'lajak turmush o'rtog'ining sog'lig'i haqida ma'lumot olish va to'g'ri qaror chiqarishga yordam beradi.
Demak, Tojikistonda yaqin qarindoshlarning oila qurishi man qilinadi. Ushbu holat o'zbek jamiyatida ham keng bo'lmasa-da kuzatiladi. Ya'ni yaqin qarindoshlar, aka-ukalar, opa-singillar va orasida quda-andachilik holatlari O'zbekistonda ham tez-tez kuzatiladi. Ozodlikning onlayn dasturlaridan birida biz ushbu mavzuni ko'tarib, mutaxassislar yordamida o'zbek jamiyatidagi ushbu holatga keng to'xtalish niyatidamiz. Demak, ozodlikni kuzatib boring.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa, yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
O'zingiz yashayotgan hududdagi voqea hodisalar, o'zingiz guvohi bo'lganingiz voqea hodisalar borasida Ozodlikka xabar yo'llab qo'yishni unutmang. Diqqatingizni endi Afg'onistonga qarataman. Bizning Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'xgan ushbu mamlakatdagi etnik o'zbeklarning turmush tarzi, ularning madaniyati, yashash tarzi borasida turkum lavhalar tayyorlab efirga uzatmoqda. Olim Ko'xganning bugungi lavhasi mana shu Afg'onistondagi etnik o'zbeklarning tili bilan bog'liq, ya'ni o'zbek tili bilan bog'liq muammo borasida so'z boradi.
Afg'onistonning yangi asosiy qonuni kuchga kiritilganiga 12 yil to'ldi. Ushbu qonunda ilk bor o'zbek tili davlat tili o'laroq qayd etilgan. Ammo bugunga qadar rasmiy davlat tili sifatida tan olingan o'zbek tili Afg'onistonning aksariyat aholisini etnik o'zbeklar tashkil etgan mintaqalarda qonundan amalga oshmagan. Afg'onistonlik o'zbek ziyolilaridan injener G'aybulla bu haqda mana bularni tilga oldi.
Mana 12 yil avval o'zbek tili qonun asosida sijil bo'lib, tasvib bo'lib chiqib, rasmiyatda ushlamchi til bo'lib tanildi. Mana 12 yilni bu davrda bu qismatga ko'p oz ish bo'ldi, ko'p ish bo'lmadi. Maktablarda ko'p oz sinflarda, poyon sinflarda kitob yozilib tarqalib berildi, ammo asosiy ishlar bo'lmadi. Idoralarda ushlamchi til bo'lib maktublarda yozilib, o'sha mahallotdagi o'zbeklar tirichilik qildi, buni tadbiq bo'lmadi va hozir davlatdan istaymiz kim bu tilni o'sha qonun asosi orqali bu o'zbek tilini mahallotda buni tadbiq bo'lishi uchun bunga tavajjuh qilib, bunga yordam bersa, bunga hamkorlik qilsa va tadbiq bersa buni.
Xo'sh, o'zbek tili qonuniyligini amalda tatbiq etish uchun nimalar to'siq bo'lgan? Mavjud to'siqlarni bartaraf etish uchun nimalar qilish kerak? Ushbu so'roq bilan Afg'onistonlik o'zbek tilshunos Azizulla Orolga yuzlandim. Janob Orol bu to'g'rida mana bularni aytdi.
Asosan Afg'onistonda qonun hokimiyati nafaqat tillar sohasida, balki hech sohada ham amaliy ish ko'rolmayapti. Ammo shunga qaramay bir guruh siyosatchilarimiz faqat mahalliychilik va guruhchilik bilan deylik hozir ham ish ko'rib davom etib kelyaptilar. Shu bois ayniqsa ijtimoiy sohalarda, xususan 3-chi til sohalarida davlat miqyosidagi tafovutsizlik mana shu tillarni amaldagidek, risoladagidek va qonundagidek ijroatiga yo'l qo'ymay to'sqinlik qilib kelmoqda. Eng avvalo qonunda berilgan haq va huquqlar hukumat tomonidan himoya etilishi va qolaversa shu til vakillari tomonidan qattiq talab qilinishi va ya'ni davomli ravishda shu sohada ijobiy ishlar va qonuniy ishlarni amalga oshirib borish shart deb o'ylayman.
Hozirgi kunda Afg'oniston bo'ylab o'zbek tilida chop etiladigan kundaliklar va gazetalar mavjud emas. O'tgan yillar davomida Afg'oniston Ma'rif vazirligi o'zbeklar farzandlari ta'lim oladigan maktablarda o'zbek tili va adabiyotini o'qitish tizimini yo'lga qo'ygan. Shimol viloyatlari oliy o'quv yurtlarida o'zbek tili va adabiyoti departamentlari ta'sis etilgan. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozod nazar.
Fikr mustaqillar bilan xos suhbatlar.
Ozod nazar.
Voqealar mohiyatini tushunishga urinish.
Ozod nazar.
Sabablar tahlili va oqibatlar prognozi.
Ozod nazar.
Hammaning ko'z o'ngida kechayotgan voqealarning ko'pchilik ko'rmayotgan qirralari ozodlikning ozod nazar eshitirishida.
Ozod nazar.
Xos va mustaqil fikr minbari.
Demak, navbat endi ozod nazarning yangi soniga.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Ozod nazarning Pragadagi mehmoni o'zbekistonlik siyosatshunos, siyosiy qochqin Abdusami Rahmonov. Abdusami, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Abdusami, bugun Vatan himoyachilari kuni, 14 yanvar, Jahon iqtisodi va diplomatiya universitetini bitiruvchisi sifatida siz ham O'zbekiston armiyasini zaxiradagi zobiti bo'lsangiz kerak. Shunaqami?
Zaxiradagi askarman, zobitlik zobitlikdan voz kechganman, o'zim istamaganman, sababi armiyadagi shu keskin munosabat va zulmlar tufayli, lekin har holda harbiy biletim bor.
Demak, bayramingiz.
Shunday desa ham bo'ladi. Garchi harbiy ish va urushlarga qarshi odam sifatida o'zimni his qilsam-da.
Suhbatimiz boshidanoq bir intriga paydo bo'ldi. O'sha zobitlikdan voz kechganman, har xil zulmlar dedingizmi?
Har xil, mana shu tazyiqlar, soldatlar orasida bir-birlarini qiynash holatlarini ko'rib, shu kollektiv shikoyat, bu masalani yechish haqida o'sha yerdagi boshliqlarga murojaat qilganmiz.
O'sha Sovet armiyasidan qolgan o'sha dedavshina hanuz bormi O'zbekiston armiyasida?
O'zbekiston armiyasida biz borgan vaqtda mana shu diplomatiya universitetidan zobitlikni hal qilib beruvchi pallasi, ya'ni dala sinovlari davrida mana shu dedavshina va qiynoqlar bir-birini azob berib xo'rlashlar bor edi.
Bu nechinchi yilgi gap endi
bu? Men bu 94-yilgi yil.
94-yilgi yilgi gap. Hammayli bu mavzuga chuqurlashmaylik, bu gaplashadigan boshqa gaplarimiz ko'p. O'qigan bo'lsangiz kerak, yoki ko'z yugurtirgandirsiz. O'sha vatan himoyachilari kuni munosabati bilan prezident Karimov o'zini o'sha an'anaviy tabrigini e'lon qildi, o'za bosdi va o'sha joyda prezident Karimov muayyan tahdidlar haqida gapirdi va O'zbekiston qurolli kuchlari umuman jamiyat oldiga bir qator vazifalarni qo'ydi. Shu nutqni qayerlariga e'tibor berdingiz va prezident aytayotgan tahdidlar real tahdidlarmi?
Bu nutqni qarab chiqdim, ko'rdim. Real tahdidlar O'zbekiston uchun albatta mavjud. Chunki Afg'oniston kabi nostabil davlat bilan chegaradosh bo'lgan O'zbekiston real tahdidlarni inobatga olishi kerak. Lekin ko'pincha avtoritar tuzumlarda real tahdiddan ko'ra o'ylab topilgan va afsonaviy tahdidlar propaganda yoki mana shu ommaviy axborot vositalarida ko'proq muhokama qilinadi.
Mana qarangda, prezident bundoq deyapti. O'zbekistonga qo'shni mintaqalarda vaziyat doimiy ravishda o'zgarib, tahdidlar kuchayib borayotgan. Mamlakatimiz hududiga turli bosqinchi to'dalar va qo'poruvchi guruhlarning suqilib kirish ehtimoli istisno etilmayotgan bir sharoitda harbiy tuzilmalarni birinchi navbatda xavf xatar yuqori bo'lgan operatsion yo'nalishlarda yanada mustahkamlash va safarbar etishga ustuvor ahamiyat berish zarur deyiladi. Demak, prezidentni o'sha nutqida. Mana siz aytdingiz, real tahdidlar ham bor dediz, afsonaviy tahdidlar ham bor dediz. Va prezidentni nutqidan olingan shu parchadagi gaplarni qayeri real, qayeri afsona?
Real xavf nostabil hududni O'zbekiston bilan chegaradosh bo'lishi. Lekin bunga narsaga juda katta e'tibor berishimiz kerak. O'zi ham nihoyatda kuchli bo'lgan O'zbekiston qurolli kuchlarini yoki xavfsizlik tizimlarini yanada kuchaytirishimiz kerak. Bunga juda jiddiy e'tibor berishimiz kerak va yoki byudjetimizdan yanada ko'proq pul ajratishimiz kerak degan jihatlari albatta bu bir afsonaviy tahdidga qarshi o'ylab topilgan bir bayonot bo'lsa kerak.
Demak, o'sha mamlakat rahbari aytayotganchalik tahdid katta emas siz nazaringizda.
O'zbekiston uchun tahdidni men siyosatshunos sifatida demokratik institutlarni yo'qligida deb bilaman. Ya'ni O'zbekiston agar...
Yo'q, bu endi masalani bir boshqa jihati. Bu yerda hozir gap O'zbekiston qurolli kuchlari qarshi turishi kerak bo'lgan tashqaridan keladigan kuch tahdidi haqida gap ketyapti. Mana shunday tahdid bormi, yo'qmi?
Bu tahdid yo'q emas, bor. Afg'oniston hududi yoki mana bu radikal guruhlarning mavjudligi, bu tahdidlar bor, lekin O'zbekiston uchun jiddiy tahdidga aylanib, O'zbekiston chegaralarini buzib o'tishiga hech ham ishonmayman.
Ha, mana endi siz aytayotgan tahdidlarga kelaylik. Siz O'zbekistonga, o'zbek jamiyatiga xavf solayotgan tahdidlar haqida gapirishni boshlaganingiz.
Ha. O'zbekiston jamiyatiga xavf solayotgan tahdidlar demokratik institutlarni mavjud emasligi deyishimning sababi xalq erkin bo'lsa, ziyolilar erkin bo'lsa, o'zini huquqini himoya qila oladigan bo'lsa, ancha-muncha muammolar kamayib ketadi. Sovet ittifoqining oxirgi yillarida O'zbekistonda mavjud bo'lgan vaziyat haqida gapiradigan bo'lsak, mana bu Gidlyan Ivanovning repressiv choralari, ko'plab odamlarni qatag'on qilinishi, 20-tadan ortiq generallarni qamalishi va hokazo holatlar, bundan tashqari qiyinchilik, o'zbek xalqining kambag'al yashashi o'ziga xos tahdidlarni paydo qildi. Ayollarni ommaviy o'zlarini yoqishlari holatlari ko'p kuzatilgan O'zbekistonda. Bunday holatda siyosiy tizimga tahdid o'z-o'zidan paydo bo'ladi. Odamlar bunday hayotda yashashni istamay, keskin choralarga borishadi. Arab revolyutsiyasi, Arab bahori nimadan boshlandi? Bir inson mana shu hayotda yashay olmayman deb isyon qilib o'zini yoqib yubordi. Bu shunchalik katta ta'sir qildiki jamiyatga, yig'ilib qolgan muammolar o'zini keskin namoyish sifatida paydo qildi jamiyatda. Buni natijalari hozirgacha tugagan emas. Ya'ni shunday bir holat keladiki, agar insonlar o'zlari saylagan hukumatlar orqali o'zlarini g'oyalarini yetkazib turib, shulardan qaytib javob olayotganini his qilmasalar, tushkunlik kuchayib boraveradi. Kuch ishlatish tizimlari, xavfsizlik xizmatlarining kuchayib ketishi ham shu holatga olib keladi. Men suriyalik bir jurnalist bilan gaplashganman, Rossiyada. Bizda hayot yaxshi edi, yetarli edi hammasi. Mana shu arab bahoriga qiziqib, bir nechta yosh yigitchalar, o'smirlar Bashar Asad ketgin deb devorda yozib qo'yishdi. Mana shu bolalarni olib qiynashib, tirnoqlarini sug'urib olishiga qarshi namoyishlar Suriyada namoyishlarni boshlab yubordi deb o'zini fikrini shunaqa bayon etgan edi. Xavfsizlik
tizimi. Yo'q, aslida chindan ham shunday bo'ldi.
Xavfsizlik tizimlarini kuchayib ketishi bu juda ham bir xavfli holat.
Siz aytayotgan gaplar hozir mana ilmni gapiryapsiz. To'g'ri, tushunsa bo'ladigan gaplarni aytayapsiz. Lekin bu aytayotgan gaplaringizni menimcha O'zbekistonga hech qanaqa aloqasi yo'q. Siz aytayotgan, sizni gaplaringizdan ha, O'zbekistonda ham shu isyon potensiali bor ekan, ta'zikni kuchaytiraversa, bosimni kuchaytiraversa, o'sha isyon potensiali kinetik energiyaga aylanadida, isyon ko'tarilib ketadi, odamlar bo'ldi endi chidolmaymiz, devorishadi, deyapsiz-da.
Ha, mantiqan olganda shunaqa fikr chiqadi. Lekin
men ishonmayman shunga.
Qashshoqlik shu darajaga yetishi mumkin. O'zini yoqib yuborish bu ham namoyish emas, ayollar qilgan ish O'zbekistonda. Bu bir chorasizlik, chorasizlikni o'zi siyosiy tizimni qulatadi. Mana shu haqida gapiryapman.
Yo, qarangda, yo'q, bu yerda chorasizlik, masalan, O'zbekistonda mana kechagi bir ma'lumotlarga qaraganda Tojikistonda shu 30 adashishim mumkin, 32% aholi ochlikda deyilyapti, lekin O'zbekistonda 4%gina. Odamlarni och deb bo'lmaydi. To'ylar qilishyapti, mashinalar olishyapti, uchastkalar solishyapti, lekin davlat nima qilsa g'iring demasdan chidayapti. Mana oddiy shu pasport masalasi. Butun Rossiya bo'ylab ikkitagina konsulxona bor ekan. Ikkitagina konsulxona bor O'zbekistonning konsulligi. Davlat o'zidan o'zi pasportlarni bekor qilib tashadi. Endi Vladivostokda yoki Kamchatkada ishlayotgan o'zbek samolyotga chiqarmasa, o'sha pasporting eski ekan, biometrik emas ekan deb. Endi yoki Vladivostokdan Kamchatkadan yoki Novosibirskka boradi, yoki Moskvaga boradi, o'sha porasini beradi, spravkasini oladi, sertifikatini oladi, kuygan biletini o'rniga yana yangi bilet oladi. Va kelaveradi, hech kimga hech narsa demaydi, deyolmaydi. Mana endi siz menga ayting, o'sha isyon potensiali borligiga ishontiring endi.
Endi birinchi o'rinda ziyolilarimiz bu narsada aybdor deb o'ylayman. Ziyolida erkinlik.
Nima qilib bersin ziyoli? Nimaga aybdor bo'ladi ziyoli?
Ziyoli aybdorligi shundaki, mana siz bilan biz sevib o'qiydigan kitoblarimiz Mehrobdan chayon, o'tgan kunlar. Bular bizga qanaqa misolni keltiradi? Xalqni ustiga cheksiz soliqlar solgandan keyin ziyoli odamlar bo'ldi, bu narsaga chidab bo'lmaydi deb isyon ko'tarishgacha borishdi. Yo, isyon ko'tarish hozirgi kunda juda xavfli oqibatlarga olib keladi. Lekin bu narsani qachongacha bunaqa bir bo'ladi degan qabilida gapirish ziyollarimizni burchi, ziyollarimiz KPSSda bo'lish bu sharmandalik. Meni ta'zik qilmasa bu sharmandalik degan gaplarni shu 85-chi yillarda eshitganman. Lekin bu narsa hozirgi holat bugungi kunda yo'q. Shunchalik ta'zik kuchlimi ekan? Shunchalik bir erkinlikdan voz kechdikmi? Biz hur erkin odamlarning avlodimiz. Insonparvarlik g'oyalarini
to'xtating, to'xtating. Qaysi erkinlikdan voz kechasiz? Qachon o'zbek erkin bo'lgan? Voz kechish uchun voz kechiladigan narsa bo'lish kerak, to'g'rimi? Yo'q narsadan qanday voz kechadi? Qachon erkin bo'lgan o'zbek? Ayting-chi menga.
O'zbekning erkin bo'lgani mani katta bobom, buvimning otalari 28-chi yilda yo'q otib tashlangan edi. Keyin o'sha kishining ayollarini otamni bobolari o'zlariga juft qilib olganlar, lekin xalq dushmanining ayolini oldi deb o'kishiga ham ta'ziq boshlanib, mana shu oyoqlari sinib, ot o'zlarini yaxshi ko'rgan otlarini yer haydashga majbur qilganda otlari o'zlarini oyoqlarini sindirib, shu bilan ta'ziqlardan qutulib qolganlar. O'shanda ham 6 ta qo'ynimi, echkinimi yo'qotishiga sabab bo'lgan deb 10 yillab qarz to'laganlar. Bu erkin odamlar
erkinligimi shu?
Endi erkinligi shundan iboratki, hech kim shu narsani qila olmagan. Masalan, hatto xalq dushmanini xotinini uylanishga hech kimni haddi ham sig'magan. Endi ikkinchi bobomiz, Mirzo Yunus, bu onamni dadalari 38 yoshida, bu kishini ham xavf-xatar paydo bo'lganda armiyada birinchi armiyaga ketib maslahat berishgan. Keyin urushdan qaytib kelganda u kishi bilan birga bo'lgan suhbatdoshlari, mashhur odamlar, hatto Fitrat otib tashlangan. Mana shu o'z uylarida qilingan suhbatlar va boshqalar. Bular erkin odamlar edi. Mana shu SSR Sovet vaqtida ham insonlarning huquqini himoya qilib, ayniqsa yahudiylarga ta'ziq bo'lgan vaqtda ular ham meni avlodlarim deb hazillashib himoya qilar edilar. Erkin odamlar hamma vaqt O'zbekistonda bo'lgan. Erkin odamlar xalqni erkinligini o'ylayaptimi? Yo'mi, mana shu haqida gap ketyapti. Bunchalik ta'ziq bo'lmasa kerak xalqqa nisbatan deb o'ylayman. Masalan, agar shu necha yuz millionlab dollar foyda keltirsa ham, insonlarni bu darajada sarson qilib bo'lmaydi. Vladivostokka borib, spravka olish kerak.
Mana, men keyin kunlarda bilmadim yoki asablarim qaqshaganmi, hech qabul qila olmayapman mana shu pasport mojarosini. Men eski odam, siz yangi odam, ancha yoshsiz mendan. Mana O'zbekistonda Jahon iqtisodi va diplomatiya universitetini bitirgan ekansiz. Nima bo'lsa ham shu yangi hukumat Karimov davrida suyagiz qotib, Karimov tashkil qilgan universitetni bitiruvchisiz, siyosatshunossiz. Siz menga tushuntirib beringchi, shu hukumatni odami bo'lib mana shu pasport masalasida O'zbekiston hukumatini haqligini tushuntirib bering.
O'zbekiston hukumati pasport masalasida haq bo'la olmaydi, chunki hujjat bo'lgandan keyin uni amal qilish davrigacha almashtirish sharti hech bir davlatda bo'lgan emas, bo'lmaydi ham. U amal qilaverish kerak. Ayniqsa xorijda bo'lgan odamlar samolyotga chipta olib, keyin u bekor bo'lishi, bu bir komediyalardagi holat. Bo'lmasligi kerak bo'lgan narsa. Agar buni maqsad
nimaga, mana mumkin emas deyapsiz. Nima uchun o'ziga shunday amalni, shunday zo'ravonlikni O'zbekiston hukumatı eb ko'ryapti?
Demokratik institutlar yo'qligi. Qanday qilib siz unga erkin matbuot bo'lmasa, o'zingizni fikringizni aytasiz.
Kim g'iring deyapti? Hech kim g'iring deya olmayapti-ku. Siz yana isyon potensiali haqida gapirasiz.
Lekin gapiradigan odamlar bor. Baribir mana ozodlikda keskin gaplar gapirishdi. Bu nihoyatda keng qamrovdagi odamlarning huquqini keskin buzilishi deb gapirishdi. Mana o'zimiz qilgan suhbatda.
Ha, xo'p, mana siz diplomatlikka o'qigan odamsiz. Meni kechagi bitta xabar hayron qoldirdi. Istanbuldagi portlashda jabrlanganlar yo'q deb O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi bayonot berdi, e'lon berdi. Bu birinchi marta bo'lishi. Yoki ilgari ham bir ko'zingiz tushganmi, Tashqi ishlar vazirligi u yerda, bu yerda bir narsa bo'ladigan bo'lsa, bizikilar yo'q deb e'lon berganiga.
Ha, yo, bu yangilik, yaxshi yangilik.
Nimani alomati bu?
Nima desam ekan? E'tibor beryapmiz. Biz ham sivilizatsion davlatlar safiga qo'shilyapmiz degan bir belgi.
Keling, shu yaxshi ijobiy ruhda tugataylik bugungi suhbatimizni. Ozod nazarda bugun o'zbekistonlik siyosatshunos, siyosiy qochqin Abdusamid Rahmonov bo'ldi. Rahmat sizga.
Katta rahmat.
dastur davomida tinglaganingiz Ozod Nazar va boshqa barcha mavzular xabarlarning to'liq matnini albatta saytimizdan topolasiz. O'zbekiston ichkarisidan saytimizga Sayfon va Ozodlik mobil orqali yo'l topolasiz. Demak, saytimizga kiring, efirlarimizni tinglashda davom eting. Shuningdek, bizni ijtimoiy tarmoqlar Facebook, Odnoklassniki, Twitter, Instagram va Moymir orqali kuzatishni ham unutmang. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.